เรียนรู้การมีสติกับมาสเตอร์ที่ที่นี่ทุกวัน
เลือกโบ8หยุดก่อนถ้ารู้สึกยังไงก็ไม่หยุดลองเคลื่อนไปทำสมาธิแล้วก็ค่อยกลับมาเลือกอันใดอันหนึ่งก่อนเนาะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นความลงตัวกันในการเรียนบรรยายพร้อมกับการลงมือทำในดีที่สุดจะได้ไม่ต้องมานั่งเลคเชอร์มานั่งจดแล้วมานั่งจำซึ่งความเข้าใจนั้นสำคัญก็ให้พวกเราทำความเข้าใจให้เต็มที่เนาะอยู่ให้ชัดเจนอยู่ให้แน่วแน่แล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในจุดที่เราอยู่ตอนนี้เราต้องรู้ว่าเราอยู่กับอะไรลักษณะของสิ่งที่เรามาสัมผัสณจุดที่เราอยู่นี้มีลักษณะอย่างไรต้องชัดเจนนะโอแปตั้งอยู่ที่ไหนถามตัวเองแล้วก็ทำนะแล้วเรามาโอแปเราสัมผัสอะไรที่โอแปเราสัมผัสยุนยุนเป็นลักษณะแบบไหนของเราตอนนี้ส่วนใครที่สัมผัสยุนไม่ได้ใจเย็นๆพวกเราจะได้เรียนตรงนี้ด้วยเนาะบีเจ็ดตั้งอยู่ที่ใดต้องชัดเจนนะบีเจ็ดมีลักษณะอย่างไรแล้วสัมมาสมาธิเบื้องต้นทำไมต้องเกี่ยวข้องกับ B7 ให้เราลงมือทำเราจะได้คำตอบให้สมองพักก่อนเนาะสมองเขาถูกเราใช้งานมานานเพื่อให้เกิดการสนับสนุนเราสมองเนี่ยเขาพร้อมสนับสนุนเราอยู่แล้วตามที่เราบัญชาการแต่วันนี้ให้เขาพักก่อนให้เราเป็นจิตผู้ดูจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานณจุดที่เราสัมผัสเนื้อหาสาระตรงนั้นให้ชัดเจนแล้วเราจะได้เดินกรรมฐานถูกว่ากรรมฐานนั้นเป็นเช่นไรเนาะอาจารย์จะให้พวกเราอยู่กับตรงนี้ช่วงเวลานี้ไปสัก10นาทีนะโดยที่อาจารย์จะใช้เสียงระฆังเคาะเบาๆให้พวกเราได้ยินทุก2นาทีเนาะเพื่อให้พวกเราได้อยู่กับความเงียบนิดนึงเพราะว่าเรื่อง B7 เรื่องพลังยุนต้องเอื้อเฟื้อกันให้เรารู้จักสักนิดหนึ่งลิ้มรสพระธรรมคำว่าสติคำว่าสมาธิที่เป็นของพระบรมศาสดาที่เราถอดรหัสมาจากสติปัฏฐานซึ่งไม่เพี้ยนแน่นอนดังนั้น10นาทีนี้อยู่กับ2จุดปัจจุบันแล้วไปเข้าถึงสิ่งนั้นให้เกิดประโยชน์ในช่วงเวลาสั้นๆกำลังพอดีเนาะเริ่มได้นะใครจะเริ่มโอ8หรือ B7 ก็ตามอัธยาศัยนะ เราได้อยู่กับกรรมฐานไป10นาทีตะกี้เนาะเวลาช่วงสุดท้ายเราก็อยู่กับกรรมฐานนี่แหละก่อนหน้า10นาทีนี้เราก็อยู่กับกรรมฐานสัปดาห์ที่แล้วปีก่อนเดือนก่อนเราก็อยู่กับกรรมฐานเคยอยู่เป็นอดีตเนาะกรรมฐานเป็นภาษาบาลีหมายถึงที่ตั้งแห่งการทำงานของจิตจิตก็คือเราผู้มาครองกายเนี่ยนะที่ตั้งแห่งการทำงานของเรานั่นเองความหมายถัดมาความหมายที่เกี่ยวข้องกันเนาะกรรมฐานคือสิ่งที่ใช้เป็นเครื่องมือในการเจริญภาวนาเริ่มเห็นแล้วเนาะอีกความหมายหนึ่งสอดคล้องกันไปนะกรรมฐานคือเครื่องมือที่ใช้ในการฝึกอบรมจิตก็คือฝึกอบรมเราเนาะอีกความหมายหนึ่งกรรมฐานคืออุบายหรือกลวิธีเหนี่ยวนำให้จิตเกิดสมาธิโดยสรุปความหมายของกรรมฐานก็คือกรรมฐานจึงเป็นสิ่งที่เอามาให้จิตคือเรากำหนดเพื่อให้จิตคือเรานั้นสงบอยู่ได้ไม่เที่ยวเตลิดเลื่อนลอยฟุ้งซ่านไปอย่างไร้จุดหมายที่เราฝึกอยู่นี้เป็นกรรมฐานนะอาจารย์ทำรีเสิร์ชมาให้พวกเราตอนนี้เรากำลังอยู่กับกรรมฐานอยู่แต่เป็นประเภทไหนเดี๋ยวเราค่อยเรียนไปฟังต่อนะกรรมฐานในคัมภีร์ทางพระอภิธรรมบรรยายธรรมฐานไว้ว่ากรรมฐานเป็น2 อย่างคือสมถะแล้วก็วิปัสสนาสมถะเป็นอุบายให้ใจสงบวิปัสสนาเป็นอุบายให้ใจเรืองปัญญาสมถะเป็นอุบายให้ใจสงบวิปัสสนาเป็นอุบายให้ใจเรืองปัญญาทีนี้กรรมฐานนั้นเป็นการงานที่เป็นเหตุแห่งการบรรลุธรรมกรรมฐานเป็นของดีนะแต่ก็มีวงเล็บนิดหนึ่งนะอย่าติดนะติดไม่ดีกรรมฐานเป็นเครื่องมือนะเป็นอุบายวิธีเป็นกลวิธีเป็นของดีของดีติดไม่ดีเพราะนั้นอย่าติดแต่ให้อยู่ด้วยทีนี้วิปัสสนากรรมฐานหมายถึงการเห็นการเกิดดับหรือความเห็นแจ้งในสังขารทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนเป็นธรรมชาติสามประการนั่นเองทีนี้ก็จะมีคำว่าวิปัสสนาภูมิคือธรรมทั้งหลายอันแยกประเภทเป็นขันธ์อายตนะธาตุอินทรีย์สัจจะและปฏิจจสมุปบาทที่พวกเราสนใจเดี๋ยวจะได้เรียนนะวิปัสสนาภูมิวิปัสสนาภูมิหมายถึงธรรมอันเป็นเครื่องมือของวิปัสสนาญาณธรรมชาติอันเป็นเครื่องมือของวิปัสสนาก็คือขันธ์5อายตนะ12ธาตุ4อินทรีย์6ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะสัจจะคือความจริง4คืออริยสัจนั่นเองและปฏิจจสมุปบาท12เนาะนี่เดี๋ยวเราจะได้เรียนด้วยกันวิปัสสนากรรมฐานถ้าสรุปอีกความหมายหนึ่งก็คือการปฏิบัติกรรมฐานตามแนวทางในมหาสติปัฏฐานสูตรคือการเจริญสติอันเป็นไปในกายเวทนาจิตและธรรมยิ้มได้แล้วเนาะเนี่ยกรรมฐานเป็นประเภทวิปัสสนากรรมฐานหมายถึงการปฏิบัติกรรมฐานตามแนวทางในมหาสติปัฏฐานสูตรคือการเจริญสติอันเป็นไปในกายเวทนาจิตและธรรมเดินมาทุกทางนี่พูดอะไรก็ดีหมดอ่ะฌานฌานเป็นภาษาบาลีสันสกฤตจะเรียกว่าทยานทอทงย่อยากสละอานหนูหมายถึงการเพ่งอารมณ์เพ่งเครื่องมือนั่นเองหมายถึงการเพ่งเครื่องมือจนใจแน่วแน่เป็นสมาธิหรือเรียกว่าภาวะจิตสงบประณีตซึ่งมีสมาธิเป็นองค์ธรรมหลักจึงเรียกว่าฌานฌานก็จะมีการเพ่งเครื่องมือที่ใช้ในการเพ่งเป็นรูปฌานเป็นอรูปฌานฌานหนึ่งเรียกว่าการพินิจลักษณะได้แก่วิปัสสนาการพินิจลักษณะวิปัสสนาการพินิจลักษณะมรรค การพินิจลักษณะผลการพินิจไม่ใช่เพ่งนะพินิจจะไม่เพ่งแล้วนะคนละชื่อกันนะถ้าเพ่งก็จะเพ่งรูปฌานอรูปฌานไปแต่พินิจไม่เพ่งแต่สังเกตลักษณะพินิจสังขารโดยไตรลักษณ์พินิจมรรคเพราะยังกิจแห่งวิปัสสนาญาณนั้นให้สำเร็จพินิจผลเพราะพินิจนิพพานอันมีลักษณะเป็นสุญญตาเนี่ยอย่างหนึ่งและเพราะเห็นลักษณะอันเป็นสัจจภาวะของนิพพานอย่างหนึ่งรู้จักกรรมฐานแล้วเห็นหรือยังเราจะบอกว่าเอ๊ะกรรมฐานดูเหมือนไกลนะเมื่อก่อนตอนนี้อยู่ด้วยแล้วแต่ชื่ออะไรนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนกันต่อตอนนี้ก็ให้พวกเรารู้จักไปพอประมาณรู้จักมากเดี๋ยวจะจำรู้จักน้อยๆค่อยๆเคี้ยวค่อยๆกลืนย่อยไปเรื่อยๆสบายๆ
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที